ในการบรรยายครั้งที่6นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงตัวแท้ของจริยธรรมตัวแท้ของจริยธรรมในที่นี้อาตมาระบุบรรยังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอที่เรียกว่ามรรคมีองค์8คำว่ามรรคนี่เป็นสิ่งสุดท้ายในสิ่งสี่สิ่งที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจสี่ประการก็คือทุกข์ประการหนึ่งความทุกข์ประการหนึ่งมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ประการหนึ่งแล้วก็สภาพที่เป็นความดับสนิทของความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลือนั้นประการหนึ่งและประการสุดท้ายคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงสภาพชนิดนั้น และเรียกกันว่ามรรคที่ได้กล่าวว่าเป็นตัวท่าของจริยธรรมนี่ โดยมีเหตุผลพร้อมทุกประการแม้ว่าเราจะเอาคำว่าจริยธรรมโดยตัวพยัญชนะเป็นหลักก็แปลว่าธรรมะที่ควรประพฤติจะรักแปลว่าประพฤติยะแปลว่าควรจริยะแปลว่าควรประพฤติจริยธรรมก็แปลว่าสิ่งที่ควรประพฤติในบรรดาสิ่งที่ควรประพฤติทั้งหลายไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการประพฤติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ที่ความดับทุกข์นั้นเราขยายออกได้เป็นอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำจริยธรรมจะอยู่ในระดับไหนก็สุดท้ายแต่ต้องรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าควรประพฤติหรือผลทางที่ควรจะโดนนั่นเองถ้านี่อยากจะให้ย้อนปะอารมณ์ลึกย้อนไปถึงคำบรรยายครั้งแรกที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งคำว่าธรรมะโดยทั่วไปแล้วก็แปลว่าสิ่งนั่นเองสิ่งทุกสิ่งคือธรรมะหมายถึงทุกสิ่งคือทั้งตัววัตถุและตัวจิตใจและตัวการประพฤติการทำและผลของการกระทำเรื่องที่เรียกว่าธรรมะหรือสิ่งไปทั้งนั้นที่เราอาจจะแยกธรรมะหรือสิ่งเนี่ยเป็นสองประเภทโดยหลักใหญ่ๆคือธรรมะที่เป็นตัวผลที่เรามุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วธรรมะอย่างหนึ่งก็คือตัวเหตุคือตัวเครื่องมือที่จะทำให้ได้ผลอันนั้นมาทั้งธรรมะหรือสิ่งที่เป็นตัวเหตุหรือตัวเครื่องมือนี่เองที่เราเรียกว่าจริยธรรมหรือที่เรียกจะเรียกว่ามรรคในพระพุทธศาสนาก็ตามท่านพระให้ได้สนใจคำว่ามรรคไว้ในฐานะเป็นตัวแท้ที่เป็นตัวทั้งหมดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคำว่ามรรคแปลว่าหนทางมีมูลมาจากคำสามัญธรรมดาที่คนทั่วไปใช้พูดคือถนนหนทางที่ใช้เดินด้วยเท้ามันอยู่ตามธรรมดานั่นแหละเขาเรียกว่าทางหรือมรรคเหมือนกันในภาษาบาลีแล้วเมื่อมีระบบศาสนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทางจิตทางใจเพิ่มทัศน์วิธีปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจก้าวหน้าไปสู่ภูมิธรรมอันสูงกระทั่งอยู่เหนือความทุกข์ถ้าเราดูว่าคำว่าทางถนนหนทางเนี่ยไปใช้เรียกระบบการปฏิบัติทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าทางคำว่าทางมีความหมายดีอยู่ในตัวมันเองและใครๆก็รู้จักพอพูดว่าทางก็ฟังถูกพูดว่าทางเดินเท้าก็ยิ่งฟังง่าย ัวที่เป็นทางจิตทางใจนั้นต้องได้รับการศึกษาบ้างท่านผู้เฒ่าสูงอายุอยู่ที่นี่ก็มีอยู่หลายคนคงจะได้เห็นหรือบางท่านก็อาจจะต้องการตัวเองว่าจะให้มีคนบอกทางเมื่อใกล้จะตายเมื่อใกล้จะตายมีธรรมเนียมบอกทางให้คนใกล้จะตายนั่นระลึกถึงทางบางทีก็บอกว่าอรหันต์คือชื่อพระอรหันต์ขึ้นมาบางทีก็บอกว่าไปไหว้พระสีอริยเมตไตรบนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าบอกทางนั่นเป็นสิ่งที่เลื่อนมาเต็มทีแล้วที่จริงบอกทางนี่ก็คือเตือนให้ระลึกถึงธรรมะที่ว่ามีแนวอยู่อย่างไรมีลู่มีทางเป็นแนวอยู่อย่างไรให้ระลึกให้ได้ให้ประจำใจแล้วก็ดับจิตไปด้วยความรู้สึกนั่นคือบอกทางต่อมาเหลือแต่เพียงเป็นประเพณีตะโกนว่าพระอรหังดังลั่นด้านไปหมดบอกทางแก่คนที่จะตายจะขาดใจตายอยู่แล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วเนี่ยมันเป็นพิธีที่น่าหัวเราะระเบียบที่วางไว้ดีถูกทำให้เป็นศีลปัตตปรามาสไปเรื่องเหตุนี้ที่ว่าระเบียบที่วางไว้ดีก็หมายความว่าเมื่อเขายังมีสติพอจะนึกคิดอะไรได้ญาติข้างเคียงหรือผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้เขาระลึกถึงหลักธรรมะต่างๆอย่างสั้นที่สุดไม่ให้ฟั่นเฟือให้เขาถือเอาเป็นเครื่องทำจิตใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นรุ่งกลัวต่อความตายมีจิตปกติสงบเย็นเป็นสุขระดับไปนี้ก็มากลายเป็นพิธีตะโกนให้หนวกหูไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคำว่าทางก็เป็นสิ่งที่ประสงค์กันอยู่อย่างยิ่งถึงอย่างนี้ที่นี่คำว่ามรรคทางในที่นี้ประสงค์อาทางวิญญาณคือทางจิตใจไม่ใช่ทางวัตถุคือถนนหนทางที่ลาดยางลาดซีเมนต์สำหรับเดินอย่างนี้นั่นเป็นทางในทางฝ่ายวัตถุหรือรูปธรรมแต่ว่าทางที่เราจะกล่าวกันในทางศาสนานี้เป็นทางเดินของวิญญาณจึงเป็นทางฝ่ายวิญญาณบางท่านคงจะนึกตวาดอาตมาอยู่ในใจว่าอะไรอะไรก็วิญญาณอะไรอะไรก็วิญญาณน่ารำคาญอย่างยิ่งอยู่อย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ขอยืนยันว่ามันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอร้องให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจสิ่งซึ่งเป็นทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณยิ่งขึ้นทุกทีอยู่ที่ที่รีสุดใดพูดถึงแต่เรื่องทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยให้เข้าใจแจ่มแจ้งกันจนได้และยิ่งขึ้นไปตั้งต้นตั้งแต่ว่าครูเป็นผู้นำทางวิญญาณเป็นใกล้ผู้นำให้เดินทางแต่เป็นทางวิญญาณถ้าครูไม่รู้จักทางวิญญาณมีสำหรับวิญญาณเดินและจะเป็นผู้นำได้อย่างไรจึงควรจะสนใจทางวิญญาณนี้ให้มากถ้าจริงแล้วก็น่าจะกล่าวว่าแม้แต่สถาบันของครูก็เป็นฝ่ายวิญญาณหรือทางฝ่ายวิญญาณสถาบันแท้จริงของครูไม่ควรจะเป็นรูปร่างอาคารสถานที่หรือเป็นตัวบุคคลแต่เป็นสถาบันทางจิตทางวิญญาณร่วมกันทั้งโลกมีอยู่ในโลกเพื่อจูงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งสัตว์โลกให้สูงขึ้นไปเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ทางวิญญาณคุ้มครองสัตว์โลกจูงนำสัตว์โลกอย่ามองสถาบันของครูที่ตัวอาคารสถานที่หรือที่ตัวกลุ่มของครูหรือแม้แต่ตัวการปฏิบัติงานของครูขอให้มองลึกไปถึงสปิริตทางความเป็นครูในส่วนลึกของจิตใจมีวิญญาณแห่งความเป็นครูเต็มไปด้วยเมตตากรุณาจนถึงกับว่า ในหัวใจของครูนี่ถ้าพาออกดูได้ต้องให้เห็นเมตตากับปัญญานอนเคียงคู่กันอยู่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่มีจิตที่คิดที่จะหาเงินหรือเอาเปรียบนายจ้างซึ่งเป็นลักษณะของลูกจ้างในหัวใจลูกจ้างถ้าพาออกดูจะเห็นแต่อย่างนั้นคือไม่เห็นปัญญากับเมตตานอนเคียงคู่กันแต่มีความเห็นกับตัวความจะเอาเปรียบนายจ้างความดิ้นรนกระวนกระวายต่างๆอยู่นี่เป็นหัวใจของลูกจ้างในหัวใจของครูมีสิ่งสองสิ่งคือปัญญากับเมตตานอนเคียงคู่กันอยู่ดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละคือสถาบันของครูเป็นฝ่ายนามธรรมไหนๆก็ได้พูดถึงเรื่องทางวิญญาณมาแล้วก็จะพูดต่อเลยไปในโอกาสนี้ทีเดียวว่าแม้แต่การสมรสการแต่งงานเนี่ยก็ยังอยากจะกล่าวว่ามีการสมรสทางวิญญาณซึ่งไม่ใช่ทางเนื้อหนังหรือทางร่างกายด้วยเหมือนกันคำว่าสมรสก็แปลว่ามีรสเสมอกันสมะแปลว่าเสมอรสแปลว่ารสสมรสแปลว่ามีรสเสมอคือมีรสนิยมอย่างเดียวกันเสมอกันทั้งสองคนมีจิตใจตรงกันโดยทุกวิถีทางเสียสละเพื่ออุดมคติอย่างเดียวกันจนตายไปด้วยกันเนี่ยแต่เนื้อหนังไม่เคยถูกต้องไม่เคยแตะต้องกันเลยอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการสมรสทางวิญญาณได้หรือว่าผู้ที่จะเรียนตำรับตำราคำทีที่มากมายเช่นพระไตรปิฎกนี่ท่านอาจารย์แต่เก่าแก่ก็ยังแนะให้สมรสกับนางฟ้าชื่อวานีเลยภิกษุผู้จะเรียนพระไตรปิฎกนี่ท่านแนะให้มีการสมรสกับนางฟ้าชื่อว่าวานีเลยวานีนางฟ้าคือพระไตรปิฎกนั่นเองมุนิงคะวัฒนำปุจจะทัพพวะสังพวสุนทรีวานีนางเสืองนางวานีไม่ทั้งปีนายตังมันนังเนี่ยคาถาที่จะสมรสกับนางฟ้าคือวานีหรือพระไตรปิฎกซึ่งวานีนะนางฟ้ากล่าวคือพระพุทธวจนะที่ออกมาจากโอษฐ์พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งมุนีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงทำใจของข้าพเจ้าให้ลุ่มหลงข้อความนั้นแปลว่าอย่างไรทั้งพระไตรปิฎกแม้จะมากมายกายกองเท่าไหร่ก็เรียนกันจบได้อาตมายังจะกล่าวว่าถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็ควรจะสมรสกับนางสาวสุญญตาไปเลยสุญญตาซึ่งแปลว่าภาวะแห่งความว่างจากกิเลสจากความทุกข์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นๆนั่นแหละมีลักษณะเป็นอีเทอร์นิตี้คือเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลามีอยู่เป็นนิรันดรถ้าเราเข้าถึงสิ่งนี้ด้วยจิตใจด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องจะลุ่มหลงแต่ในสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นจึงเรียกว่าสมรสกับนางสาวสุญญตาทำไมถึงเรียกว่านางสาวท่านอธิบายกันว่าเพราะสิ่งนี้ไม่เคยแก่เลยสิ่งที่เรียกว่า eternity เนี่ยเป็นปัจจุบันกาลอยู่เรื่อยไม่แก่เพราะไม่มีการเกิดและการตายและไม่มีการเปลี่ยนแปลงสดชื่นอย่างยิ่งอยู่เสมอเนี่ยจึงควรจะนามว่านางสาวสุญญตาเพราะว่าเป็นนางสาวที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงจากความเป็นสาวคือมีความสดชื่นแจ่มใสไร้ความทุกข์อยู่เสมอนี่ก็เรียกว่าเป็นการสมรสกับนางสาวสุญญตาโดยโวหารพูดเป็นการสมรสในด้านจิตด้านวิญญาณเหมือนกันกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างยิ่งคำพูดอย่างนี้จะเป็นจำนวนโวหารเล่นลิ้นหรือจะเป็นจำนวนโวหารที่แสดงความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นขอให้ลองไปคิดไปนึกดูเองถ้าคิดนึกดูเองถูกวิธีทางแล้วจะพบความหมายของคำว่าอะไรอะไรก็ทางวิญญาณไปทั้งหมดเนี่ยได้โดยง่ายดังนั้นขอให้เป็นว่าเรายังมีอาหารทางวิญญาณมียาแก้โรคทางวิญญาณมีเครื่องนุ่งห่มทางวิญญาณมีที่อยู่อาศัยทางวิญญาณมีชีวิตจิตใจมีการมีชีวิตอยู่ครองชีวิตอยู่ในด้านวิญญาณ อาหารทางวิญญาณก็คืออะไรนี่ไม่หมายถึงข้าวปลาอาหารที่เราบริโภคเป็นประจำวันแต่หมายถึงอาหารที่จิตใจบริโภคก็คือธรรมะที่ควรแก่การบริโภคของจิตใจมันก็ไม่พ้นไปจากจริยธรรมแขนงใดแขนงหนึ่งซึ่งจิตใจต้องการจะบริโภคบริโภคแล้วจิตใจสะอาดสว่างสงบจึงเรียกว่าอาหารทางวิญญาณยาแก้โรคก็เหมือนกันคนเรามีโรคทางวิญญาณทางจิตใจอยู่ชนิดหนึ่งคือความโลภความโกรธความหลงเสียบแทงร่างกายเสียบแทงจิตใจอยู่เหมือนกับที่ความป่วยไข้ได้ป่วยทางเนื้อหนังนี่ก็เสียบแทงเนื้อหนังอยู่เป็นคู่กันอย่างนี้โรคทางกายก็แก้ด้วยยาทางกายโรคทางวิญญาณก็ต้องแก้ด้วยโรคยาทางวิญญาณถ้าเราพิจารณาดูทีว่าใครบ้างไม่เป็นโรคทางวิญญาณเสื้อเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เหมือนกันเสื้อผ้านี่นุ่งห่มให้แก่ร่างกายและธรรมะนั้นนุ่งห่มให้แก่จิตใจคนไม่มีธรรมะเหมือนกับคนเปลือยกายแม้เขาจะนุ่งห่มกี่ชั้นกี่ชั้นด้วยผ้าพรอาพรนี่ก็เป็นคนเปลือยกายนั่นกลางถนนเราจะเห็นคนเปลือยกายเป็นหมู่หมู่ฟุ้งฟุ้งอยู่ก็ได้คือพวกคนที่ไม่มีธรรมะนั่นเองส่วนคนที่มีธรรมะนุ่งผ้านั้นซ่อนเล็ดอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาก็ได้ก็ไม่กล้าจะระเบียดเสียดกับคนเปลือยกายเหล่านั้นตามท้องถนนนี่คือเครื่องนุ่งห่มทางวิญญาณที่อยู่อาศัยในทางวิญญาณก็หมายถึงมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจพวกที่เป็นพรหมก็อยู่ด้วยพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ส่วนพระพุทธเจ้าหรือพระอริยพระอรหันต์นั่นท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารคืออยู่ด้วยธรรมะว่างเป็นเครื่องว่างจากตัวกูจากของกูนี่คือที่อยู่อาศัยในทางวิญญาณที่เรามีชีวิตอยู่ในทางวิญญาณก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะไม่ใช่อยู่ในบ้านเรือนเป็นอยู่อย่างบ้านเรือนนั่นมันเป็นเรื่องทางฝ่ายกายเพราะว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้ความหมายของคำว่าทางวิญญาณทางวิญญาณเนี่ยให้เข้าใจจริงๆขึ้นไปทุกวันทุกวันกว่าจะถึงวันสุดท้ายธรรมะสูงสุดก็คือสุญญตาความว่างดังที่กล่าวแล้วจนถึงกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยความว่างอย่างนี้คือว่างจากความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเลยเนี่ยคุณค่าของสุญญตาคือความว่างนี้มีมากมายอย่างนี้ควรจะเป็นที่สนใจอย่างยิ่งแก้ปัญหาได้ทุกประการการที่เพชฌฆาตฆ่าคนไม่เป็นบาปนะเพชฌฆาตไม่เป็นบาปหรือทหารปฏิบัติหน้าที่ของตนยิงปืนออกไปไม่เป็นบาปตุลาการพิพากษาประหารชีวิตคนไม่เป็นบาปหรือไม่ต้องเป็นบาปเนี่ยก็เพราะอำนาจของสุญญตาธรรมะชั้นสูงที่ไม่ที่ทำให้เห็นที่เห็นความว่างจากตัวตนหรือของตนไม่มีความเห็นแก่ตนเห็นแก่ธรรมะอย่างเดียวอย่างพระชาติเขาทำหน้าที่ของเขาด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วเขาจะต้องมีธรรมะเป็นหลักยึดเมื่อเขาทำไปนี่เพื่อพดุงธรรมะไว้ไม่ให้สูญไปจากโลกถ้าเจตนาของเขามีอย่างบริสุทธิ์อย่างนี้เขาไม่บาปไม่ว่าจะพระชาติบ้าบอกินเหล้าเมาก็ไปแล้วมีความพนมตัวเห็นแก่ตัวทำหน้าที่นั้นมันก็จะต้องบาปเป็นธรรมดาทหารก็เหมือนกันถ้าลั่นไกปืนออกไปพร้อมได้มีจิตใจมุ่งมั่นแต่จะพัดดุงความยุติธรรมของโลกอย่างเดียวตอนนี้ไม่เห็นแก่ใครหมดไม่เห็นแก่ตัวเองไม่เห็นแก่ประเทศชาติของตัวเองไม่เห็นแก่หน้าไหนหมดแต่เห็นแก่ความเป็นธรรมของโลกว่างจากตัวตนจากของตนมีแต่ธรรมะบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วเขาไม่ต้องเป็นบาปเพราะการยิงปืนออกไปแล้วทำให้คนตายเพราะเจตนาของเขาบริสุทธิ์อย่างนั้นหรือว่าตุลาการวินิจฉัยไปตามตรงน่าจะต้องสั่งพิพากษาสั่งประหารชีวิตไปก็ทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะพดุงความเป็นธรรมของโลก
ม่เห็นกับตัวเองไม่เห็นกับหมู่ไหนคณะไหนที่แม้แต่ประเทศชาติโดยตรงแต่ว่าเห็นกับธรรมะอย่างเดียวไม่มีตัวครูของใครเข้ามาเจือแล้วก็ต้องไม่รับบาปเพราะเหตุนั้นเนี่ยคือความรู้หรือความเป็นไปในทางฝ่ายวิญญาณซึ่งลึกซึ้งละเอียดละออสุขุมยิ่งกว่าทางฝ่ายร่างกายถ้าเรานำมาใช้ปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งต่างๆจะหมดปัญหาจะไม่มีความทุกข์ จึงแนะนำให้สนใจในด้านจิตหรือด้านวิญญาณเนี่ยยิ่งขึ้นไปหรือจะกล่าวทีหนึ่งก็ว่าธรรมะในด้านจิตด้านวิญญาณขั้นสูงสุดคือเรื่องสุญญตาเนี่ยจะทำให้คนเราอยู่เหนือโชคชะตาอยู่เหนือกรรมเหนือโชคเหนือกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยลองไปนำไปคิดดูมันมีเรื่องที่ต้องอธิบายกันมากไม่มีเวลาพอแต่คนใดที่เชื่อโชคชะตาไปดูหมอมาว่าอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะอยู่เหนือโชคเหล่านั้นเราก็จะต้องศึกษาเรื่องสุญญตาให้ถูกต้องนะไม่ใช่อย่างงมงายอยากเป็นผู้มีจิตใจหรือมีวิญญาณอยู่เหนือโชคที่โชคชะตานะทำอะไรไม่ได้แล้วว่าจะโชคแม้แต่กรรมคือกรรมดีกรรมชั่วที่เด็ดขาดเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยก็ยังมีกรรมที่สามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ประพฤติปฏิบัติคืออริยมรรคในองค์8ที่จะกล่าวต่อไปนี่เองเป็นเครื่องทำให้อยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วไปหมดคือเป็นเนื้อโลกไปหมดเรียกว่ากรรมที่สามเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันอยู่เนื้อไปหมดเนื้อหัวเราะเนื้อร้องไห้เนื้อแห่ทุกอย่างเลยที่มนุษย์เป็นกันอยู่เนี่ยหรือสามารถพยาวกรมโลกให้พังทลายลงมาก็ได้และบรรดาสิ่งที่มนุษย์ถือกันมาสูงสุดและดูจะไม่มีอะไรเชื่อถือกันว่าสภาพที่เรียกว่ากรมโลกนั้นสูงสุดมั่นคงที่สุดแต่ถ้ามาผูกเข้ากับเรื่องสุญญตาแล้วกรมโลกก็จะพังทลายลงมาทีเดียวเรื่องในทางฝ่ายวิญญาณที่เป็นด้านลึกเนี่ยมันมีมากถึงอย่างนี้ท่านอย่าละเอียดนะและอาใจในการที่จะฟังหรือจะคิดนึกเรื่องในทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณย่ามาจะได้กล่าวเรื่องทางคือทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยต่อไปคำว่ามรรคแปลว่าทางคำว่าทางคือทางเดินเดินด้วยกายก็ได้เดินด้วยใจก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงเดินด้วยใจคำว่าทางหรือหนทางเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์จนถึงกับสร้างสถาบันของตัวมันเองขึ้นมาได้ในบรรดาลัทธิศาสนาที่สูงที่ประเสริฐนั่นก็จะต้องมีคำว่าทางและใช้คำว่าทางนั่นเองเป็นตัวแท้ของศาสนาเช่นศาสนาพุทธของเราเนี่ยมีคำว่ามรรคในองค์8เนี่ยเป็นตัวศาสนาเป็นตัวแท้ของศาสนาแต่บางทีก็เรียกว่าพรหมจรรย์หรือเรียกว่าโดยชื่ออื่นก็ได้มรรคในองค์8นี่คือพรหมจรรย์หรือตัวการปฏิบัติศาสนาอย่างนี้ก็มีแต่คำว่าทางเนี่ยเป็นหลักพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาก็แปลว่าทางมัชก็แปลว่าทางทางสายกลางนี่เป็นตัวศาสนาก็แปลว่าเขาจะใช้คำว่าทางนี่เป็นตัวศาสนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าโดยตั้งไปต้องเป็นคำที่เหมาะสมและมันเป็นไปเองตามธรรมชาติเพราะน้ำหนักต้องคำนี้ศาสนาที่เก่าแก่ในประเทศจีนคือลัทธิเต๋าเนี่ยคำว่าเต๋าก็แปลว่าทางคำนี้เอามาใช้แปลคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาไปถึงประเทศจีนในยุคแรกๆเอาตัวคำว่าเต๋าเนี่ยมาเป็นคำแปลของคำว่าธรรมะและตัวเต๋าก็แปลว่าทางเริ่มพูดตั้งรับที่เสาคือเล่าชื่อซะก่อนเล่าชื่อมองเห็นความหมายของคำว่าทางมันแล้วตรงนั้นศาสนาที่เก่าแก่ในเปอร์เซียคือศาสนาโซโรสเตอร์ก่อนพุทธกาลนั่นก็มีคำว่าทางอีกเหมือนกันซึ่งหมายถึงตัวธรรมะในศาสนานะที่มองดูศาสนาใหม่ๆเช่นศาสนาคริสเตียนก็มีคำว่าทางเช่นพระเยซูกล่าวว่า ข้าพเจ้าเนี่ยคือตัวทางเรานี่แหละคือทางนี่เป็นต้นหมายความว่าทางทางพระเยซูเนี่ยเข้าถึงพระเป็นเจ้าในสวรรค์ได้มีความหมายสำคัญอยู่อย่างนี้ในตัวมันเองนั่นจึงถูกนำมาใช้เป็นคำศัพท์ติดในศาสนาทุกศาสนาก็ว่าได้คืออาจจะมองเห็นได้ไม่โดยตรงก็ต้องโดยอ้อมที่อาตมาจึงกล่าวว่าคำว่าทางนี่มันศัพท์ติดมากจนถึงกับมันสร้างสถาบันขึ้นสำหรับตัวมันเองขึ้นมาได้ทีเดียวเป็นทางเป็นแนวอยู่อย่างประจักษ์อย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างใครมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีหลักอยู่อย่างนั้นตายตัวด้วยอำนาจของธรรมชาติมีแต่ว่าใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม่จะเดินหรือไม่เดินเท่านั้นเองทางมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อใครไม่เดินนี่จะไปโทษทางไม่ได้มันต้องโทษคนที่ไม่เดินนี่เรียกว่าทางเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถึงกับตั้งตัวเองอยู่ได้ยกตัวเองขึ้นมาเป็นสถาบันได้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าทางมีองค์แปดอัตถังที่กะแปลว่ามีองค์แปดองค์นี้เขาให้เขาใช้คำว่าองค์ที่ตรงกับคำว่าfactor หรือ fold นั่นคำว่าทางจึงไม่ได้มีแปดทางเหมือนกับที่พูดกันผิดผิดโดยสับเท่าโดยประมาทพูดว่ามรรคแปดมรรคแปดนี่พูดกันเกลือไปหมดมันผิดทั้งนั้นเป็นชื่อว่ามรรคและต้องหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับที่กล่าวได้วันก่อนว่าเป็นทางเส้นเดียวสำหรับบุคคลเดียวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวมันเดียวถึงอย่างนี้มันถึงสามเดียวเส้นเดียวสำหรับบุคคลเดียวเพื่อจุดสิ่งเดียวจุดหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียวอย่าไปพูดว่าแปดทางหรือมรรคแปดเรื่องนั้นมันจะผิดอย่างน่าสมเพชเพราะองค์แปดนั่นก็คือเห็นชอบดำริชอบพูดชอบทำชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาพเพียงชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบอย่างที่ได้เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วนะตั้งแปดชอบเนี่ยต้องมีความถูกต้องแปดชนิดรวมกันแล้วจึงจะเป็นทางเส้นเดียวขึ้นมาเราลองนึกถึงว่าเราที่จะมีการศึกษาดีเนี่ยมีการศึกษาจริยธรรมโดยเฉพาะนี่สำเร็จประโยชน์แก่นักเรียนนี่เราต้องมีองค์สามเป็นอย่างน้อยเช่นว่ามีครูดีองค์หนึ่งมีสิ่งแวดล้อมดีองค์หนึ่งมีวิธีการสอนดีนี่องค์หนึ่งรวมเป็นสามดีสามองค์ก็ได้ผลสำเร็จประโยชน์ในการศึกษาหรือการอบรมจริยธรรมเราต้องมีครูดีเนี่ยครูดีหมายถึงครูที่ประพฤติดีถ้าครูประพฤติไม่ดีจะมาสอนนักเรียนมาครูเค้นนักเรียนจะทำอะไรนักเรียนก็ไม่ทำตามเพราะครูไม่ประพฤติดีเองไม่ทำตนเป็นตัวอย่างครูที่มีความรู้มากแต่ประพฤติไม่ดีเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์ในการสอนเพราะนักเรียนจะไม่เคารพและเชื่อฟังไม่ใช่ต้องมีครูที่มีความรู้ดีและประพฤติดีนี่เป็นต้นที่องค์หนึ่งมีสิ่งแวดล้อมดีหมายความว่ามีบิดามารดาของเด็กนักเรียนดีมีโรงเรียนดีมีเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องมือดีนี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมดี แล้วก็มีวิธีการสอนที่ดีคือฉลาดในการสอนนำจิตใจของเด็กไปได้จริงสามดีอย่างนี้แล้วก็ครบสามองค์ครบองสามอย่างน้อยครบองสามจะมีกี่องค์อีกก็ตามใจแต่ว่าจะมายกตัวอย่างเองว่าสามองค์นี้ก็ดูเหมือนจะพอแล้วก็ต้องได้ประโยชน์เป็นผลทางขึ้นมาคือมีการเดินทางที่ดีสำเร็จขึ้นมาเพราะครบองสามเด็กมีวิญญาณที่เดินไปตามทางถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางเพราะการสอนนั้นสมบูรณ์แต่สำหรับตรงนี้อยากจะขอบอกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าลูกท่านจะเล็งถึงครูดีมากกว่าอย่างอื่นหมดถ้าว่ามีครูดีอย่างเดียวแล้วย่อมบันดาลสิ่งอื่นได้หมดบันดาลสิ่งแวดล้อมให้ดีหรือบันดาลวิธีการสอนให้ดีได้โดยไม่ยากเลย คอยรู้ดีอย่างเดียวเท่านั้นนะข้าหนึ่งข้านนมาทูลแสดงความคิดเห็นของท่านกับพระพุทธเจ้าว่าท่านเห็นว่าไอ้มิตรดีกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นความสำเร็จของมนุษย์เราทั้ง 50% พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่อย่างนั้น 100% เลยกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นความสำเร็จของคนเราไม่ถึงที่ประสงค์ 100% เลยมันท่านคาดกันว่าถ้ากัลยาณมิตรเนี่ยย่อมบันดาลอะไรให้ได้หมดเราเข้าใจว่าในทางธรรมะนั้นเขาเรียกครูว่ากัลยาณมิตรเช่นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานนี่เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเขาไม่ได้เรียกว่าครูหรืออาจารย์ท่านขอให้สนใจว่าไอ้องค์หลายองค์เนี่ยมันจะรวมกันเป็นเพียงสิ่งเดียวได้อย่างไรถ้าจะยกตัวอย่างที่ทางวัตถุตรงๆก็เช่นว่าเชือกเส้นหนึ่งมี8 เกลียวเกลียวรวมกันเป็นเชือกเส้นเดียวเราไม่เรียกว่าเชือก8 เส้นท่านอยากได้เรียกว่ามรรค8อีกต่อไปขอเรียกว่ามรรคมีองค์8แล้วก็มรรคเดียวหรือว่าทางเดินเท้าสายหนึ่งนั่นน่ะมันต้องประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่อย่างน้อย8 องค์จะมีแต่ถนนลาดยางอย่างเดียวนี่ไม่ได้ถนนเส้นนั้นต้องมีการคุ้มครองจากโจรผู้ร้ายจากเสือจากราชสีอะไรเป็นต้นถนนเส้นนั้นจะต้องมีอาหารคือหากินได้ในระหว่างทางมีร่มเงามีสะพานมีสิ่งจำเป็นอย่างอื่นๆที่จำเป็นกับการเดินทางขนทางนั้นจึงจะต้องมีประโยชน์จะรวมกันสักกี่องค์ก็ได้ใช่ไหมครับรวมกันแล้วก็เป็นทางเส้นหนึ่งขึ้นมาได้ในพุทธศาสนาเราสิ่งที่เรียกว่ามรรคหรือทางมันจำแนกเป็นองค์8 องค์อย่างที่ระบุชื่อมาแล้วที่อยากขอโอกาสบอกเล่าอีกนิดหนึ่งว่าศาสนาคู่แข่งขันกันกับศาสนาพุทธเราคือศาสนาไทยนะเรามี3 องค์ฉะนั้นคือสัมมาสัทธาความเชื่อถูกต้องที่องค์หนึ่งสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องที่องค์หนึ่งและสัมมากรรมะกรรมะการกระทำถูกต้องที่องค์เป็น3 องค์ก็รวมเรียกว่ามรรคคือทางเหมือนกันส่วนเรามีถึง8ดังที่ขยายออกไปให้ฟังแล้วฟังดูก็เข้าทีที่ว่าเชื่อถูกต้องรู้ถูกต้องกระทำถูกต้องก็พอแล้วถ้า3 อย่างนี้อาจจะขยายออกเป็น8หรือเป็นเท่าไหร่ก็ได้เหมือนพุทธศาสนาเราก็ได้แต่แล้วมันผิดกันอยู่ตรงที่ว่าไอ้หนทางของฝ่ายไทยนั้นเขากล่าวว่าเมื่อเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่มีตัวตนที่ถาวรเรียกว่าเคยวันยะเกวันยะไตวันนั่นแหละที่เราภาษาไทยเราเรียกว่าไตวันเรามักจะแปลว่าไตวันทั้งปวงแต่ไตวันนี้เป็นชื่อของจุดหมายปลายทางของศาสนาไทยนะคือเป็นอัตตาที่ทั้งหมดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเทียบได้กันกับนิพพานของเราแต่ความหมายไม่เหมือนกันแล้วทางทั้งหมดนั้นมีจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นจุดยอดเป็นนิพพานหรือเป็นไตรวันหรือเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นเราต้องทราบว่าเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากพระราชวังไปเป็นนักบวชนั้นทรงกระเสือกกระสนไปตามสำนักต่างๆนั้นได้ไปเป็นลูกศิษย์ของลัทธิไทยนะที่อยู่นานมากเพราะว่าในเวลานั้นศาสนาไทยนะกำลังแพร่หลายและสั่งสอนอยู่ท่านในพระไตรปิฎกของเรามาตรวจดูแล้วจะพบว่ามีทั้ง14 สูตรที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราไปเป็นลูกศิษย์ไทยนะคือลัทธิที่เราเรียกกันว่าที่เรียกว่านิครนนั่นเองแต่ว่าก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่อย่างที่ดีกว่าลัทธิอื่นทั้งหมดศาสดาชื่อปาสวรรณาสอนอยู่ประมาณ200 ปีก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อตายไปแล้วมันก็ยังสอนกันอยู่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไปศึกษาอย่างมากมายจนถึงที่สุดจึงได้สละออกมาท่านจึงได้ยืมคำต่างๆในลัทธินั้นมาใช้เป็นคำว่าอารหันต์เป็นคำว่ามรรคเป็นคำว่าอะไรโดยชื่อธรรมดาสามัญนี่เหมือนกันคำเดียวกันแต่มาให้ความหมายใหม่หมดเพราะท่านไม่เห็นด้วยความหมายที่มีอยู่เดิม
ทั้งคำว่านิพพานจะเป็นอัตตาเป็นไตรวันคาบวนนั้นไม่ได้จึงต้องมีความหมายเป็นสุญญตาอย่างนี้เป็นต้นทั้งหลักการต่างๆมันจึงคล้ายกันมากจนคนเปกันนั่งต้องเข้าใจได้ด้วยอย่าได้เผลอถึงกับทำยุ่งในเรื่องนี้ทั้งหลักที่ว่ามรรคมีองค์แปดมีอะไรบ้างก็ต้องสนใจให้ถูกต้องและแม่นยำคำว่าองค์แปดมีความหมายอย่างนี้คำว่าองค์มีความหมายอย่างนี้แล้วก็มีแปดเหมือนกับเชือกแปดเดียวปั้นเป็นเชือกเส้นเดียวสำเร็จประโยชน์หรือว่าครูดีสิ่งแวดล้อมดีวิธีสอนดีแล้วก็รวมเป็นชนชนทางทางเดียวทางเอกสำเร็จประโยชน์ในการเดินทางของเด็กอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าถูกต้องหรือสัมมาเมื่อท่านแปดองค์นี้แต่ละองค์มีคำว่าสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องเนี่ยนำหน้าเสมอไปสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทำถูกต้องสัมมาอาชีโวมีอาชีวะถูกต้องสัมมาวายาโมภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติรำลึกประจำใจถูกต้องสัมมาสมาธิปักใจมั่นถูกต้องจะมีสัมมาทั้งแปดสัมมาคือแปดถูกต้องในแปดถูกต้องนี่เราอาจจะเห็นได้ชัดว่าทางทิฏฐิก้าวทิฏฐิการไร้จักเนตความถูกต้องทางทิฏฐิก็มีคือถูกต้องทางกายทางวาจาถูกต้องทางใจก็มีคือมีสติรำลึกชอบมีความปักใจมั่นชอบหรือมีความภาคเพียรชอบเนี่ยและทางสปิริตชวนก็มีคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีดำริชอบนี้ในทางฟิสิกส์ก็ถูกต้องทางเมนทัลก็ถูกต้องทางสติริชวลก็ถูกต้องท่านจึงจำแนกเป็นทางเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในแปดเดียวแปดองค์นั่นสององค์ที่แรกเป็นปัญญาสามองค์ถัดไปเป็นศีลสามองค์ถัดไปเป็นสมาธิขอให้สนใจว่าเป็นความถูกต้องครบหมดจนไม่เหลืออะไรไม่ท่านทางกายก็ถูกต้องทางใจก็ถูกต้องทางสติที่จุดซึ่งไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็แปลว่าวิญญาณเนี่ยก็ถูกต้องโดยเป็นทางถูกต้องหมดถ้าอยากจะเห็นชัดนะลองไม่ให้มันปนกันนะลองสังเกตอย่างนี้ว่าถูกต้องทางกายทางวาจานั่นคือดำรงกายดำรงวาจาไว้ดีถูกต้องถูกต้องทางใจนั่นดำรงใจไว้ดีเช่นในการรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางนี้ดำรงไว้ถูกในลักษณะที่จะชนะไม่พ่ายแพ้ที่ถูกต้องในทางสปิริตชวลส่วนลึกส่วนวิญญาณความนั่นหมายถึงคิดความเห็นความรู้ความเชื่อมันถูกต้องความมีเหตุผลอย่างถูกต้องเนี่ยมันส่วนสูงส่วนลึกทีเดียวถ้าว่าถูกต้องไม่มีส่วนเหลือภายในบกพร่องเลยนั่นคือคำว่าสัมมาของพระพุทธเจ้าที่เอามาใช้กับมรรคมีองค์แปดจึงเป็นสัมมามรรคคือเป็นหนทางที่ถูกต้องตรงกันข้ามกับมิจฉามรรคซึ่งมีอยู่ชุดหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าทางผิดก็คือตรงกันข้ามทุกอย่างนั่นเองนี่เรียกว่าความถูกต้องของมรรคแต่ละองค์ละองค์ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรเราจะได้กล่าวกันต่อไปและจะกล่าวรวมๆชนิดที่เป็นความหมายรวมเสียก่อนหนทางมีองค์แปดแล้วก็ถูกต้องที่มีคำว่าอริยะหรือประเสริฐเข้ามาอีกกำกับให้แน่นแฟ้นลงมาว่าอริยมรรคมรรคที่เป็นอริยะหรือประเสริฐอริยะนี่แปลว่าประเสริฐซึ่งมักจะแปลกันว่าโนเบิลหรือโฮลลี่ก็ได้แต่ความหมายทางตัวหนังสือนั้นพระคาถาจารย์ท่านนิยมแปลว่าไปจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกยักแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือความทุกข์ไปจากข้าศึกก็คืออริยะอริยมรรคคือหนทางที่ไปจากข้าศึกที่เราอาจจะประนีประนอมให้ปรองรองกันได้ว่าพ ข้าไปจากข้าศึกได้จึงประเสริฐเป็นโนเบิลหรือเป็นโฮลี่ขึ้นมาที่เรียกว่าอริยมรรคแล้วก็มีองค์แปดอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้สิ่งที่เรียกว่ามรรคหรือทางนี่ใช้ได้กว้างถึงกับเรื่องทางโลกก็ใช้ได้เรื่องทางธรรมก็ใช้ได้เราต้องเพื่อเทศนาพวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ที่บางคนบางท่านถ้าใจหมายว่าศาสนานี้เป็นอุปสรรคอย่างร้ายของความเจริญของโลกที่เข้าสู่ศาสนาโดยเฉพาะคือพุทธศาสนาด้วยทำแท็กอย่างยิ่งไม่มีทำแท็กอะไรจะเสมอเหมือนโปรดช่วยบอกกล่าวให้ทั่วกันด้วยว่าเขาเป็นคนกล่าวสู่พระพุทธศาสนาด้วยทำแท็กอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนคือผู้ที่กล่าวว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ขวางความเจริญของบ้านเมืองขวางความเจริญของโลกดังนี้เป็นต้นบางทีเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะจัดบ้านเมืองให้เป็นสุขให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเยอะได้ซ้ำไปเขาจึงไปพยายามเกลียดกันได้ซ้ำไปที่จะไม่ให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะหรือศาสนาโดยกลัวว่าศาสนาจะทำให้คนของประเทศนี้เกียจคร้านบ้างทำตนเป็นลูกตุ้มทวงความเจริญของประเทศบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่งไม่ตรงตามความจริงแม้แต่นิดเดียวธรรมะนั้นย่อมมีค่ายทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมขอให้นำไปใช้ถูกกันแล้วกันซึ่งถ้าจะพูดกล่าวอย่างรวดรัดที่นี่อาตมาก็กล่าวได้ว่ามรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางไปนิพพานนี่แหละเอามาใช้สร้างความเจริญในบ้านเมืองในโลกนี้ทำในชีวิตนี้ในชาตินี้เห็นกันด้วยตาดำๆนี้ก็ดังก็ให้ศึกษาเข้าใจดีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกความใฝ่ฝันถูกต้องพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาพเพียรถูกต้องดำรงสติถูกต้องปัจจัยมั่นคงถูกต้องเนี่ยมันขัดขวางอะไรกันกับที่จะสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองของเราหรือแก่โลกถ้ามันเป็นความหมายที่กว้างนำมาใช้ในกรณีไหนในทางที่ถูกที่ควรได้ของนั้นมันเป็นข้าศึกอุปสรรคก็แต่ในทางที่จะทำผิดทำชั่วเท่านั้นจะเป็นในทางที่ทำดีทำชอบแล้วไม่มีทางที่จะเป็นอุปสรรคเลยเพราะฉะนั้นแหละในหลักของพุทธศาสนาจึงได้แบ่งมรรคมีองค์8นี้ไว้เป็น2ประเภทด้วยกันเรียกว่าโลกียมรรคอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกุตรมรรคอย่างหนึ่งโลกียมรรคก็เป็นทางที่ให้สำเร็จประโยชน์ตามวิสัยของโลกส่วนโลกุตรมรรคก็คือให้สำเร็จประโยชน์ที่จะอยู่เนื้อวิสัยโลกหมายถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานที่อยู่ในวิสัยโลกก็หมายความว่าอยู่ดีกินดีในลักษณะที่เป็นธรรมะอย่างที่เราเรียกกันว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรนี่เองแต่ยังอยู่ในวิสัยโลกก็เพราะว่ายังมีจิตใจพอใจอยู่ในความเป็นอย่างนั้นหรือในโลกนั่นเองท่านบางทีก็จะต้องร้องไห้บ้างเป็นธรรมดาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดทำชั่วอะไรเนี่ยก็ยังต้องร้องไห้อยู่เป็นธรรมดาในเมืองสวรรค์ก็มีการร้องไห้ขอข้าใจอย่างนั้นถ้ามันยังอยู่ในวิสัยโลกยังอยู่ภายใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงแม้ไม่ทำผิดทำชั่วทำดีอยู่โดยประการทั้งปวงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความปรารถนาเช่นความตายมาถึงก็ต้องร้องไห้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเขาก็เป็นคนดีมีความสุขตามวิสัยโลกอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติแล้วแต่จะเรียกส่วนโลกุตรมรรคนำไปสู่นิพพานสมบัติคือมีจิตใจอยู่เหนือที่จะร้องไห้หรือหัวเราะอีกต่อไปเห็นสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดนี่เหมือนกับของเด็กเล่นมีจิตใจว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูโดยประการทั้งปวงเนี่ยมันจึงเป็นจิตใจที่อิสระสูงสุดเข้าอยู่กันสิ่งเดียวกับความว่างคือความที่ไม่เปลี่ยนแปลงความที่ไม่ต้องเป็นไปตามกาลเวลาหรือตามเหตุตามปัจจัยมันสูงสุดอย่างนั้น แต่แล้วก็ใช้มรรคมีองค์8อย่างเดียวกันทั้งนั้นคือรูปร่างอย่างเดียวกันทั้งนั้นมีองค์8อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้องค์มรรคทุกองค์นับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปทั้ง8องค์นั้นก็เลยต้องแบ่งเป็นอย่างโลกียะหรืออย่างโลกุตตระเป็น2อย่างไปตามองค์มรรคที่1คือสัมมาทิฏฐิเรื่องถูกแบ่งเป็นโลกียะหรือโลกุตตระซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าต่างกันอย่างไรสัมมาทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องที่เป็นโลกียะนั้นมีแนวอยู่ว่าเขามีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีนรกสวรรค์มีตัดเป็นอุปปาติกะมีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเชื่ออย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะเป็นอย่างโลกียะที่ว่ามีดีมีชั่วมีบุญมีบาปนั่นหมายความว่าถ้าเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วถ้าเราพอทำดีมันก็ดีแล้วตั้งแต่เมื่อทำถ้าเราบัญญัติการกระทำนั้นว่าดีถ้าเรามาทำชั่วก็ชั่วแล้วตั้งแต่เมื่อทำถ้าเราบัญญัติที่ตัวการกระทำนั้นว่าชั่วต้องมาทำลงไปแล้วมันก็ต้องชั่วแล้วที่จะไปเอาผลปล่อยได้เป็นเกณฑ์เช่นเงินหรือชื่อเสียงที่ปล่อยได้เนี่ยมันเป็นหลักไม่ได้แต่มันเป็นหลักหน้าอย่างว่าถ้าเงินมาจากการทำชั่วต้องเป็นเงินชั่วถ้าเงินมาจากการทำดีก็เป็นเงินดีเงินชั่วก็ทำเจ้าของให้เป็นคนชั่วกินใช้เข้าไปก็ทำให้เลือดเนื้อเป็นพูดผีปีศาจไปหมดเงินดีมากินมาใช้ก็ทำให้มีความสุขอย่างปกติเป็นคนดีชื่อเสียงก็เหมือนกันถ้าเป็นชื่อเสียงปลอมได้มาจากการทำชั่วมันก็ทำคนนั้นเป็นพูดผีปีศาจไปถ้าชื่อเสียงดีมาจากการทำดีก็ทำให้คนนั้นเป็นคนดีจริงๆได้เหมือนกันนี่มันเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่ตัวกรรมไอ้กรรมดีดีทำดีดีทำชั่วชั่วนั่นมันเสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อทำถ้าเราได้บัญญัติตัวการกระทำนั้นแล้วว่าดีหรือว่าชั่วส่วนผลพลอยได้นั้นก็มีทั้งดีทั้งชั่วตามกันไปอีกเงินดีก็มีเงินชั่วก็มีชื่อเสียงดีก็มีชื่อเสียงชั่วก็มีท่านอย่าได้ไปเข้าใจว่าทำดีจบตายแล้วไม่เห็นได้เงินได้ชื่อเสียงอย่างนี้มันผิดมากถ้ามันดีเสร็จแล้วแต่ว่าผลพลอยได้ส่วนนั้นมันยังไม่ทันจะได้มันอาจจะได้ทีหลังก็ได้แล้วก็ไปคิดว่าบางคนทำชั่วทำเลวอยู่หลังฉากเนี่ยกลับได้รวยได้ชื่อเสียงนั่นมันต้องชั่วแล้วคนนั้นต้องชั่วแล้วเรื่องเงินที่ได้มาก็เป็นเงินชั่วชื่อเสียงก็ชื่อเสียงปลอมเอามาเป็นพูดผีปีศาจไม่ใช่มาเป็นมนุษย์เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองลูกเมียกลายเป็นพูดผีปีศาจกันไปหมดทั้งบ้านทั้งครอบครัวอย่างนี้ยังเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปที่ที่ว่าบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีนั่นหมายความว่าพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมรับว่าบิดามารดาเป็นบิดามารดาเขาถือว่าท่านทั้งสองนี่อาศัยความสุขสนุกส่วนตัวท่านต่างหากไม่ใช่ตั้งใจให้เราเกิดมาอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ถือว่ามีบิดามารดาและเขาไม่ถือว่ามีครูบาอาจารย์เพราะว่ามีแต่คนที่รับจ้างสอนหนังสือเป็นลูกจ้างและเขาไม่ถือว่ามีอุปปาติกะกำเนิดคือว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนรกเนี่ยถ้าเขาไม่มองเห็นว่าคนเราเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่พอเราคิดอย่างสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วพอเราคิดอย่างเทวดาเกิดเป็นเทวดานะคิดเป็นโจรคิดอย่างโจรเกิดเป็นโจรนะคิดอย่างสุภาพบุรุษก็เกิดเป็นสุภาพบุรุษนะที่ตรงนี้เองด้วยความคิดสักว่าขณะจิตหนึ่งเท่านั้นเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่เกิดเป็นนั่นนี่คืออุปปาติกะกำเนิดพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่จะต้องเชื่อว่าอุปปาติกะกำเนิดอย่างนี้มีแล้วเขาก็กลัวที่จะไปเกิดชั่วนั่นเป็นเหตุเขาเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงไปเกิดในนรกก็เป็นได้จริงไปเกิดในสวรรค์ก็เป็นได้จริงเท่านี้ก็พอแล้วที่เรียกว่าโลกียะสัมมาทิฏฐินี่จะทำคนให้ดีทำคนให้ขยันในความดีขมักเขม้นในความดีมีปัญญารู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรไม่เป็นที่ผัดขวางแก่ความเจริญทางไหนเลยแต่ว่าสัมมาทิฏฐิเพียงเท่านี้ ยังไม่ทำให้อยู่เนื้ออารมณ์เนื้อโลกเนื้อความบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายได้ท่านจะเป็นแต่เพียงคนดีก็ต้องมีความมีการร้องไห้อย่างคนดีนี่เป็นธรรมดาหรือทำไมพูดได้อย่างลึกซึ้งไปว่าคนมีบุญก็ทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญคนมีบาปก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนมีบาปเช่นเดียวกับที่คนเป็นเศรษฐีแล้วมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งตามประสาของคนเป็นเศรษฐีไม่ใช่เหมือนกับคนขอทานหรือว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องมีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งตามแบบของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่แบบเดียวกับราษฎรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเรียกว่านั่นยังไม่พ้นจากความทุกข์แต่ละแบบมีความทุกข์ตามแบบของตนแต่ว่ารวมกันทั้งหมดแล้วมีความทุกข์เพราะปัญหาคือความเกิดแก่เจ็บตายหรือเพราะว่าธรรมชาติที่เด็ดขาดนั้นไม่เอื้ออวยกับใครหมดมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรมันเป็นไปอย่างนั้นท่านที่อำนาจของสมาธิสี่โลกียะนี่ไม่พอที่จะดับทุกข์ทั้งปวงได้เราจะมีสมาธิสี่ประเภทโลกุตระขึ้นทีนี้สมาธิสี่ประเภทสูงขึ้นไปนี่ก็คือรู้เรื่องอริยสัจว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรนิพพานคือดับทุกข์สนิทเป็นอย่างไร มรรคคือปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนั้นสูงขึ้นไปจนถึงอมความทุกข์ทุกชนิดว่ารู้อย่างนี้แล้วสามารถจะดับทุกข์จริงเชิง หรือว่ามีความรู้เรื่องกรรมที่สามคือว่ากรรมอริยมรรคนี่เองที่ปฏิบัติแล้วทำให้จิตเข้าถึงความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูไม่ยึดถือในกรรมดีกรรมชั่วอีกต่อไปจะมีจิตใจอยู่เหนือความรู้สึกที่จะมายึดถือของดีหรือของชั่วเป็นจิตใจที่เป็นอิสระอยู่เหนืออย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมที่สามหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งต่างๆอาศัยกันแล้วเป็นไปอย่างนั้นอาศัยกันแล้วเป็นไปอย่างนั้นอาศัยกันแล้วเป็นไปอย่างนั้นเหมือนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องมีใครที่ไหนยื่นมือเข้ามาไม่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนยื่นมือเข้ามาอาศัยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยหรือเหตุผลล้วนๆสิ่งต่างๆก็เป็นไปได้นี่เรียกว่ารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ในที่สุดก็คือต้องรู้เรื่องไตรลักษณ์ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสรุปความว่าสัพเพธัมมานาลังนิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูอันนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนิสชั้นที่เป็นโลกุตระทำให้อยู่เหนือวิสัยโลกความเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกไม่ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกกระเทือนใจ อยู่เหนือความหวั่นไหวไปตามโลกแต่แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคศัตรูแก่การสร้างความเจริญชนิดไหนการที่เป็นผู้มีจิตใจว่างชนิดนี้นั่นจะอีกจะช่วยให้ทำอะไรได้ไม่ผิดทำได้เก่งอย่างที่มาได้กล่าวถึงอานิสงส์ของความมีจิตว่างเป็นตัวอย่างแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาอย่างนี้เป็นต้นสมาธิสี่ประเภทนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงมีจิตใจอยู่เหนือวิสัยโลกสมาธิสี่ที่ต้องแบ่งเป็นโลกียะและโลกุตระอย่างนี้ที่สมาสังกโปความดำริใฝ่ฝันชอบนี่ก็เหมือนกันดำริไปตามเรื่องราวของโลกที่ถูกที่ชอบก็เรียกว่าสมาสังกโปอย่างโลกถ้าดำริเพื่อนิพพานเหนือโลกก็เป็นโลกุตระสมาสังกโปส่วนการพูดจานั้นพูดจาเรื่องโลกอย่างถูกต้องการพูดจาถูกต้องไปตามวิสัยโลกก็เป็นสัมมาวาจาอย่างโลกียะพูดจาเรื่องเหนือโลกพ้นโลกก็เป็นสัมมาวาจาอย่างโลกุตระสัมมากัมมันโตก็อย่างเรียกกันดีสัมมากัมมันโตนี่ท่านจำแนกเป็นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารอาตมามีข้อที่จะบอกกล่าวประหลาดอย่างหนึ่งว่าในพระบาลีพุทธภาษิตที่กล่าวถึงมรรคมีองค์8เนี่ยเมื่อกล่าวถึงสัมมากัมมันโตนี่แม่กล่าวกับภิกษุสงฆ์ก็ยังมีบาลีจำแนกเป็นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารไม่ได้เปลี่ยนอันที่3นี่ว่าอพรหมจริยาเลยนี่ประหลาดก็ยังเรียกกับที่กล่าวกับคารวาสในเรื่องศีลคารวาสนี่เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจคำนี้ให้ดีๆคำว่ากาเมสุมิจฉาจารนี้ให้ดีๆ ปานาติบาตนี่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วหมายถึงการเบียดเบียนทำอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตของสัตว์อื่นด้วยเจตนาที่เห็นแก่ตัวกูของกูอธินาทานก็เหมือนกันถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้มันจะความเห็นแก่ตัวกูของกูนี่พอมาถึงกาเมสุมิจฉาจาราเนี่ยคนโดยมากมักจะตัดใจเสียว่าประพฤติผิดทางชู้สาวนะโดยทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องถือศีลข้อนี้ก็เด็กเล็กๆขนาดอนุบาลเนี่ยจะผิดศีลชู้สาวได้อย่างไรเนตมายืนยันมานักหนาแล้วว่าข้อนี้ต้องแปลให้ถูกตามตัวหนังสือที่มีอยู่ปกาเมสุวิชาดาราแปลว่าประพฤติผิดในของรักของใคร่ทั้งหลายสุไอพิพัฒน์เนี่ยเป็นพระอุปจนะแปลว่าทั้งหลายกาเมสุแปลว่าในตามทั้งหลายคือในของใคร่ทั้งหลายวิชาจาราแปลว่าประพฤติผิดถูกแล้วการประพฤติผิดในเรื่องชู้สาวนั้นประพฤติผิดในกามในของข้าอย่างหนึ่งนั้นแน่นอน แต่ว่าเด็กๆเล็กๆที่ประพฤติผิดในของรักของข้าต้องปกปุกคนอื่นจนเด็กคนหนึ่งรักตุ๊กตามากแล้วเด็กคนหนึ่งไปทำให้ตกกระโปรงหรือย่ำยีเล่นอย่างนี้ให้เขาน้ำเจ็บช้ำน้ำใจนี่อย่างนี้ต้องคิดศีลข้อนี้อย่างเต็ม 100% เหมือนกันท่านครูบาอาจารย์จะต้องพยายามอธิบายให้เด็กรู้จักถือศีลข้อ3ด้วยเดี๋ยวว่ายังไม่เป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วไม่ต้องถือศีลข้อนี้แต่เมื่ออาตมาอธิบายอย่างนี้นี่ผู้รู้บางคนเอาไปกันแม้กันแม้ทางวิทยุกระจายเสียงไปทั้งไปว่าอธิบายบ้าๆบอๆว่าเอาเองนี่มายืนยันที่นี่อีกครั้งหนึ่งว่าอาเมสุวิชาจารานี่ต้องแปลอย่างนี้และต้องมีความหมายอย่างนี้ขอฝากไปด้วยทุกคนถ้าประพฤติผิดในของรักของบุคคลอื่นในลักษณะใดเช่นไรแล้วเรียกว่าประพฤติผิดศีลข้อที่3นี้ทั้งนั้นมันไม่เหมือนกับไปฆ่าเขาเพราะมันไม่ได้ไปฆ่าเขามันไม่ได้เหมือนกับไปลักของเขาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวกับของรักนะถ้าคำว่ากามะเนี่ยแปลว่ารักหรือฆ่าในของรักของข้าทั้งหลายนั้นอย่าได้ไปผิดก็เป็นอันขาดเพียงแต่ว่าคนหนึ่งเขาซื้อรถจักรยานมาใหม่ๆเขากำลังรักของเขาอยู่เนี่ยคนหยาบคายคนหนึ่งจะทำเขาสกปรกหรือยุ่ยยี่ไปเนี่ยมันไม่อาจจะผิดศีลข้ออื่นได้ก็จริงแต่มันต้องผิดศีลข้อนี้ไม่มากก็น้อยถ้าเราช่วยกันรักษาศีลข้อนี้ให้สะอาดเนี่ยโลกนี้ก็จะสะอาดขึ้นอีกเป็นอันมากทีนี้เรื่องศีลอย่างนี้จะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระได้อย่างไรขอให้ฟังต่อไปขึ้นชื่อว่าพวกโลกิยะแล้วไม่ว่าอย่างไหนหมดมันคือยังท่านเด็กสอนเดินทั้งนั้นเด็กอมมือหรือเด็กสอนเดินทั้งนั้นคือต้องคือมันทำไปด้วยความตั้งเจตนาทำโดยเนื้อแท้ในความรู้สึกส่วนลึกนั้นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งนั่นจึงต้องเจตนาทำเช่นเราจะรักษาศีลเนี่ยต้องไปสัญญากับพระที่วัดว่าจะรักษาเนี่ยให้ผูกมัดตัวเองครับแล้วก็มาตั้งอกตั้งใจเพื่อจะรักษาแต่ถ้าเดี๋ยวมันตบยุงบ้างเดี๋ยวก็เอาเปรียบคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเดี๋ยวก็ไปหลงของรักของคนอื่นเข้าแล้วศีลเนี่ยลุ่มลุ่มดอนดอนว้าวว้าแหวงแหวงดังดังคล้อยคล้อยอยู่เรื่อยรักษาจนตายมันก็ไม่เคยบริสุทธิ์สักทีไม่เป็นอริยกรรมศีลชนิดที่พระอริยเจ้าพอใจได้เลยเนี่ยมันแบบโลกียะมันอาศัยเจตนาความตั้งเจตนาพยายามระมัดระวังแล้วถ้าเป็นศีลแบบโลกุตระแล้วมันมาเหนือเมฆเนี่ยใช้คำว่าอย่างนี้แม้จะสุขกระโดดไปบ้างก็โกรธไม่อภัยเพื่อรวบรัดเวลานี้ว่ามันมาโดยหลักที่ว่าเข้าไปศึกษาเรื่องไม่มีอะไรที่ควรจะถือว่าที่ควรเป็นตัวกูหรือของกูเลยเมื่อจิตมันว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนี่นะมันรักของใครไม่ได้มันฆ่าใครไม่ได้มันไปเพื่อล่วงเกินของรักของใครไม่ได้มันบริเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไปเสียทุกกระเบียดนิ้วและทุกวินาทีและทุกลมหายใจเข้าออกเลยเนี่ยศีลที่เป็นโลกุตระมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันทำจิตให้มองเห็นโลกโดยความเป็นของเด็กเล่นไปก่อนแล้วมันอยู่เหนือวิสัยโลกแล้วหรือไม่มีจิตใจที่ไหนที่มาเป็นตัวเจตนาที่จะฆ่าเขารักเขาเพื่อล่วงเกินของรักของเขามันจึงเป็นศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจเรียกว่าอริยกันตศีลเป ็นบาดฐานของการบรรลุมรรคผลอย่างแท้จริงเป็นศีลโลกิยะล้มลุกคลุกคลานรักษาศีลจนตายในเคยบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องชาวโลกเพราะหากชาวโลกชนิดที่ยังไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีกว่านั้นได้ที่นี่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นชนชั้นปัญญาชนคือมีสติปัญญามีความสามารถพอที่จะฟังเรื่องสุญญตานั้นเข้าใจท่านขอให้สนใจเถิดไม่เสียหลายจะทำให้รักษาศีลได้ง่ายง่ายเหมือนว่าเล่นจะศีลบริสุทธิ์สุดทองเป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้าได้ก็มันเป็นการห้ามกันอย่างเด็ดขาดอยู่ในภายในเสียเองไม่ต้องมาตั้งสำรวมห้ามกันกันข้างนอกซึ่งกิเลสมันทะลุออกมาถึงข้างนอกมันจะฆ่ามันจะลักมันจะเอาเสียบัญชัยอยู่ทุกเมื่อนั้นมันไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวมันจึงเป็นโลกียศีที่อยู่เรื่อยไม่สำเร็จประโยชน์เผลอเข้าก็ต้องไปอยู่คุกอยู่ตารางอันนี้เพราะมันคอยจะพุ่งออกมาเรื่อยแต่ถ้าตัดต้นตอมันข้างในได้แล้วเป็นศีลที่จะน้อมนำไปฝ่ายโลกุตตระแล้วมันสบายรักษาศีลกันเท่าไรก็ไม่รำคาญไม่เดือดร้อนไม่มากไม่ยุ่งยากเลยจะมีศีลมาให้รักษาสักกี่ร้อยข้อก็ยังรักษาได้ถ้ามันรักษาเพียงตัวเดียวในเรื่องว่างจากตัวกูของกูนี่ที่ต้องมาฮาชีโวนี่ยกจะไม่ต้องฟังอธิบายอะไรมากมายนะเพราะว่าพอจะเข้าใจกันได้ว่าคาราวามีอาชีพอย่างไรมันประชิดมีอาชีพอย่างไรคือแม้แต่พระพุทธเจ้ามีอาชีพอย่างไรก็ยังพอจะกล่าวได้มันต่างกันชาวคนธรรมดามีอาชีพเป็นเหงื่อไฟก็ทำไปตามธรรมดาคนที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอาชีพเป็นสติปัญญาก็ทำไปแต่ให้มันไม่เป็นการผิดธรรมะกันแล้วกันที่สูงไปกว่านั้นเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านมีอาชีพเป็นเจ้านี่เหมือนพวกครูนี่อาตมาหมายถึงครูอุดมคติที่กล้าปฏิญญาตัวเองว่าเป็นครูตามอุดมคติจะมีอุดมคติอย่างเดียวกับพระอรหันต์หรือพระอริยสาวกมีอาชีพเป็นเจ้านี่อาชีพเป็นเจ้านี่เนี่ยเขาเรียกว่าสามิบริโภคสามิแปลว่านายหรือเจ้านี่บริโภคก็แปลบริโภคอย่างเจ้านี่หรืออย่างนายคือว่าสิ่งที่เราได้ทำให้ไปแก่ผู้อื่นมันมีค่ามากมายจนเหลือที่เขาจะตอบแทนไหวเขาเป็นลูกหนี้อย่างยิ่งเพื่อเขาผ่อนใช้หนี้ทีละนิดทีละนิดถ้าที่เขาจะสามารถใช้ได้ให้กับเราได้หรือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีประโยชน์แก่สัตว์โลกมากมายจนคำนวณไม่ไหวทีเดียวนี่สัตว์โลกผ่อนใช้หนี้ให้ท่านเท่าที่จะใช้หนี้ให้ได้ทั้งการบริโภคปัจจัย4,000นั่นมันเป็นการบริโภคอย่างเจ้าหนี้ที่อาชีพเป็นเจ้าหนี้มาฟังดูดีท่านครูบาอาจารย์ของเรามีอุดมคติอย่างที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายข้างที่1ที่2ที่3ซึ่งรู้สึกหนาวร้อนๆกันไปแล้วก็เพื่ออุดมคติของครูจะได้บริบูรณ์เป็นปูชนียบุคคลเลยกลายเป็นเจ้านี่แล้วก็มีอยู่อย่างเดียวแต่ว่าสัตว์โลกประชาชาวโลกเนี่ยจะต้องผ่อนใช้นี่มันจึงเป็นอาชีพที่ประหลาดอย่างนึงเป็นอาชีพของครูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างอย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างอาชีพต่างๆกันมาให้ฟังเนี่ยก็เพื่อจะเป็นเครื่องเข้าใจชัดเจนว่าอาชีพมีหลายอย่างขออย่าทำไปผิดทีแล้วก็จะเป็นสัมมาอาชีวะไปหมดแต่ถ้าว่านักบวชบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของบรรพชิตมันก็หมดอาชีพนั่นทันทีเป็นอาชีพลูกหนี้ทันทีเมื่อทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกก็เป็นบาปคือถึงกับเป็นตกนรกไปเลยนี่เป็นต้นไม่ต้องยกเว้นใครไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านแม้แต่บรรพชิตก็ยังอยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นที่ต้องมาวายามูแปลว่าภาคเพียรชอบโดยหลักนั้นท่านวางไว้ว่าไม่ทำให้ผิดให้ชั่วภาคเพียรที่จะไม่ทำให้ผิดให้ชั่วและภาคเพียรที่จะละให้ผิดให้ชั่วที่มีอยู่ก่อนแล้วเสียนี่คู่หนึ่งและคู่หนึ่งก็ภาคเพียรที่จะทำให้มันถูกมันดีขึ้นมาแล้วก็ภาคเพียรที่รักษาที่ถูกที่ดีอยู่แล้วนั้นให้ยังคงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คู่หนึ่งเลยเป็นสองคู่ นี่ยคือแนวประมวลทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าความเพียรเดี๋ยวคิดดูเถอะว่าหลักเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคศัตรูแก่การสร้างบ้านเมืองให้เจริญยังไงไม่ได้ยังไงถ้าเป็นบรรพชิตก็มีความภาคเพียรไปตามแบบบรรพชิตเอามาปนกันไม่ได้มันเป็นชาวบ้านก็ภาคเพียรไปตามแบบของชาวบ้านแล้วมันอยู่ในร่องในรอยของอริยมรรคมีองค์แปดด้วยกันทั้งนั้นถ้าสัมมาสตินั่นหมายถึงการที่ทรงตัวไม่ทรงอยู่ได้ในลักษณะที่อารมณ์คือโลกมาทำให้หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงงอนแง่ซ้อนแปลนไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไม่มีอะไรมายั่วให้ลุ่มหลงไปตามได้เพราะว่าจิตใจของเรานี่ถ้าถูกอะไรมาดึงมาจูงไปได้แล้วมันก็มีการทิเสียการทรงตัวอยู่ได้ก็มีแต่จะพลัดตกไปในฝ่ายต่ำนั่นแต่จะต้องสมบูรณ์ในการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทรงตัวอยู่ได้ยังไม่เสียหลักไม่ว่ารูปจะเข้ามาทางตาเสียงจะเข้ามาทางหูหรือทางจมูกหรือทางไหนก็ตามมีสติสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์อยู่เสมอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่ถูกก็คือจะไม่ยึดมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเองนี่เรียกว่าสัมมาสติสติที่ถูกต้องอย่างยิ่งยิ่งอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าความไม่ประมาทความมีสติอย่างนี้เรียกว่าความไม่ประมาทเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทพอเสียหลักทรงตัวอยู่ไม่ได้ไม่มีสติแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทนะที่สมาธิความตั้งใจมั่นชอบเนี่ยคือความปรับใจไว้มั่นคงชอบคำว่าชอบนี่ภาษาบาลีขยายความออกไปเป็นกัมมณียะกัมมณียะแปลว่าควรแก่การกระทำการงานที่เป็นสมาธินั้นมีหลักว่าปริสุทธโธสมาหิโตกัมมณีโยปริสุทธโธแปลบริสุทธิ์หมดจดสมาหิโตแปลว่าตั้งมั่นกัมมณีโยแปลว่าควรแก่การงานและอ่อยตั้งนั้นกัมมณีโยควรแก่การงานนี่เป็นหลักสำคัญถ้ามันถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ย่อมควรแก่การงานถ้ามันตั้งมั่นมันย่อมควรแก่การงานถ้าเราเอาคำว่าควรแก่การงานนี่เป็นหลักในเวลาใดจิตแน่แน่ควรแก่การคิดการนึกการตัดสินใจการพิจารณาการแทงตลอดปัญหาอันนี้ก็คนนั้นเรียกว่ากัมมณีโยนั่นคือความหมายของสมาธิดูแล้วตรงกับคำว่า active กัมมณียะนี่ตรงกับคำว่า active ไม่ใช่ไหมครับว่ามันวิ่งวุ่นลุนลานว่องไวถึงขนาดลุนลานอย่างนี้ไม่ใช่มันไวต่อการทำงานที่ถูกต้องแล้วใครบ้างที่ไม่ต้องการในจิตชนิดนี้ไม่ว่าเรื่องโลกไม่ว่าเรื่องธรรมไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยไปนั่งตัวแข็งอยู่ที่ในป่าในถ้ำไม่ทำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นั่นว่าเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าสมาธิของท่านจะหมายถึงบริสุทธโธบริสุทธิ์สมาธิโตตั้งมั่นกัมมณีโยควรแก่การงานเสมอใช้ได้ทุกกรณีเนี่ยองค์ทั้ง8นี่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมาถึงสมาธิเนี่ยเป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งแฟกเตอร์อันหนึ่งหนึ่งรวมกันเข้าเป็นเรื่องเดียวคือมรรคเนี่ยนั่นจึงแปลว่าทางเดินไปสู่นิพพานต่อเมื่อครบทั้ง8องค์รวมเป็นทางเดียวบางทีว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็แปลกันว่าวิวบ้างว่าบิลีฟบ้างว่าอันเดอร์สแตนดิ้งบ้างรวมความแล้วก็จะว่าอย่างไรก็ท่านครูบาอาจารย์ดูเองกันแล้วกันคำว่าสัมมาสังกัปโปสังกัปโปดำริชอบเนี่ยเขาแปลกันว่าเอมหรือจะให้รุนแรงถึงกับแอมบิชันก็ได้แต่ต้องอยู่ในควบคุมของสติปัญญาไม่อยู่ในควบคุมของกิเลสตัณหาส่วนวาจาในความหมายการพูดจาเขาแปลกันว่าสปีชตามธรรมดาเองการพูดจาที่ถูกต้องสมาธิมันโตกรรมมันโตการทำการงานชอบเนี่ยไม่ใช่ทำการงานแต่คือการกระทำนะครับก็แปลว่าคอนดักไรคอนดักที่สมาอาชีโวเนี่ยอาชีพนี่ก็แปลว่าลิฟลิฮูดคอนดักกับลิฟลิฮูดต่างกันอย่างไรครูบาอาจารย์ก็รู้ดีมันไม่ปนกันได้ แต่อย่าไปแปลกรรมันโตว่าทำการงานชอบข้าวเดี๋ยวจะเป็นการทำอาชีพไปทำไมต้องการประพฤติทางกายเป็นเหตุให้ไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่รักไม่ร่วมเรื่องของรักของเขาเนี่ยสมาวายาโมนี่ก็ใช้คำว่าความเพียรคือแอปเปิลนั่นเองคำว่าสติเขาใช้คำว่าแอคเทนทีฟเนสที่หมายถึงการดำรงความสมดุลอยู่อย่างไม่เสียความทรงตัวส่วนสมาธินั้นเขาใช้คำว่าคอนเซนเทรชันคอนเซนเทรชันแล้วคำว่ารวมหรือรวมหรือตับลิเมนสิ่งที่มันพุ่งพลาดมันใช่อะไรไม่ได้มาให้เป็นสิ่งที่ใช้งานได้ดีที่สุดที่รวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าทางที่นี่ทางนี่นะในพระบาลีมีพระพุทธภาษิตว่าแม่น้ำทั้งหลายแม่น้ำคังคายมุนนาหรือแม่น้ำอะไรก็ตามก็จะมีความลุ่มลาดไปทางมหาสมุทรถ้าน้ำติดลงไปในแม่น้ำมันไม่มีทางไปอื่นมันไปมหาสมุทรหมดที่นี่อริยมรรคตถาคตบัญญัติแล้วเหมือนกันมีความลาดเอียงไปทางนิพพานคือที่สิ้นสุดของความทุกข์ท่านถ้าใครเห็นตนเองลงไปได้ในร่องในรอยของอริยมรรคจะง่ายเหมือนกลิ้งซอกเป็นภูเขาลงภูเขาเมื่อกี้คือจะไหลไปตามกระแสของอริยมรรคเนี่ยไปสู่ความดับทุกข์ได้โดยง่ายเนี่ยท่านรับรองหรือท่านรับประกันไว้เป็นอย่างนี้ที่คนจะมาพูดว่าแม้ยากแม้เหนื่อยตายแม้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาอะไรเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องข้อแก้ตัวของคนที่เกียจของคนไม่เข้าใจบางคนไม่เคารพตัวเองนี่เป็นต้นเขาเป็นที่ยืนยันได้ว่าถ้าเป็นอริยมรรคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของคนอื่นจะต้องมีลักษณะลาดเอียงไปสู่ที่สุดของความทุกข์ถ้าเราพยายามจะขี่แรกๆเหมือนว่าสะพานโค้งสูงเนี่ยถ้าเราจะขี่รถจักรยานนี่เราต้องพยายามจะขี่แรกๆที่มันไปถึงจุดสูงสุดของสะพานโค้งถ้าทีขาลงมันคล่องยังไงแล้วก็ขอเข้าใจว่าอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันตั้งต้นตั้งแต่สูงสุดของสะพานโค้งนั้นลงไปทางฝ่ายต่ำเพราะนั้นมันจึงเป็นการง่ายไม่เหลือวิสัยที่เราจะเดินอยู่ในร่องในรอยของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอาตมาระบุลงไปว่านั่นแหละคือตัวจริยธรรมทีนี้อีกความหมายหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าต้องมาทำมาโดยชอบโดยชอบเนี่ยรวมกันแล้วมันเป็นการเป็นอยู่ชอบมีชีวิตอยู่ชอบมีลมหายใจอยู่ชอบมีความถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางใจทั้งทางวิญญาณขอเป็นอยู่ชอบในลักษณะเช่นนี้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้และนอกนั้นมันจะเป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นไปเองลูกบอลจะกลิ้งไปเองว่าเป็นอยู่ชอบเนี่ยจะทำให้โลกไม่ว่างจากการอาหารพระบาลีมีว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบได้โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเป็นอยู่โดยชอบได้ท่านหมายถึงเป็นอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ชอบ8ประการนี้ถ้าไม่เห็นอันไหนที่จะเหลือวิสัยเลยถ้าไม่เห็นอันไหนที่จะเป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาได้เลยทั้ง8องค์นี้ที่ท่านจะแยกว่าแม้มันง่ายเกินไปแล้วมันจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงในความลับมันมีอยู่ในข้อที่ว่าเหมือนอย่างว่าเราเอาเสือถ้าเราล้อมเสือหรือล้อมจิ้งโตหรือสัตว์ร้ายอะไรก็ตามไว้ในกรงล้อมได้ล้อมป่าทั้งป่าที่มันมีสัตว์ร้ายอยู่ในนั้นไม่มีทางที่จะให้อาหารสัตว์ที่เป็นอาหารของสัตว์ร้ายนั้นเข้าไปให้มันกินได้มันบอยคอตหมดทุกทางนี่แม้สัตว์ตัวนั้นมันจะอยู่ได้ไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายในหลายหลายวันหรือหลายหลายสิบวันข้างหน้าเพราะมันหิวแล้วมันอดแล้วมันท้องแล้วมันตายเมื่อเราเป็นอยู่ชอบตั้งแปดประตูเนี่ยตั้งแปดเหลี่ยมแปดประตูเนี่ยกิเลสในสันดานมันไม่ได้อาหารไม่ได้อาหารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเป็นอยู่ชอบไปหมดตามองค์แปดของมรรคนี่กิเลสมีลักษณะเหมือนกับเรือที่ถูกล่องนี่มันไม่ได้อาหารท่านเราไม่ต้องทำอะไรเป็นอยู่ให้ชอบแค่นั้นมันจะตายเองท่านพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าถ้าเป็นอยู่โดยวิธีที่ถูกต้องแล้วโลกไม่มีว่างจากพระอรหันต์ก็จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเรื่อยไป ท้เราก็ไม่สนใจให้เพียงพอกันกับที่หลักธรรมเหล่านี้มีคุณสมบัติมีคุณภาพมีอานุภาพมากถึงอย่างนี้อย่าทำเรื่องกับสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมที่เป็นตัวมากมีองค์แปดทีนี้ธรรมะอยากจะที่ให้ละเอียดประจำวันลงไปอีกว่าทางสิ่งที่เรียกว่าทางที่จะไปสู่ที่สุดของทุกข์ต้องเป็นอย่างไรข้อนี้ต้องขอร้องให้ย้อนระลึกไปถึงคำบรรยายที่แรกมาที่พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ว่าจิตใจของคนเราตามธรรมดาสามัญนั้นมันมีทางของมันเองอยู่ทางหนึ่งเป็นทางของกิเลสของธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นเมื่อได้กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเป็นผัสสะแล้วมันไม่หยุดอยู่แค่ผัสสะมันย่อมปรุงเป็นเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจอย่างนี้ขึ้นมาพอเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วมันไม่หยุดอยู่แค่เวทนามันปรุงเป็นตัณหาที่อยากอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่รู้สึกต่ออารมณ์นั้นอย่างไรดีสวยก็อยากได้ไม่ดีก็อยากดีให้ตายนี่มันเป็นเรื่องอยากขึ้นมาเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วเมื่อมีตัณหาอยากเป็นความอยากแล้วมันต้องมีความรู้สึกว่ากูตัวเราตัวฉันข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้อยากจะมีสิ่งที่จะเป็นของข้าพเจ้าตามความอยากมันจึงมีตัวกูของกูที่โกยซึมอย่างรุนแรงขึ้นมานี่เรียกว่าอุปาทานตัณหาอยากทำให้เกิดอุปาทานที่อุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือจะแสดงออกมาทางภายนอกจะทำให้เห็นเนี่ยเรียกว่าพบแล้วเมื่อไรมันแสดงออกมาชัดเป็นตัวกูของกูให้คนอื่นเห็นกิริยาท่าทางของตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนอื่นเห็นโดยสมบูรณ์หรือว่าตัวเองก็เห็นโดยสมบูรณ์สำเร็จในเรื่องนี้ในเรื่องเป็นตามความรู้สึกว่าตัวกูของกูโดยสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าชาคือเป็นตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์เลยเหมือนอย่างที่กล่าวมาที่ว่าคิดอย่างสัตว์ในโลกก็เป็นเกิดในนรกคิดอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดานี่เป็นต้นนี่เป็นชาติแล้วมีทุกข์ไปตามแบบของตนของตนนี่ก็ทางของกิเลสไม่ไปทางอริยมรรคคือว่าจากผัสสะเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นตัณหาจากตัณหาเป็นอุปาทานอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทางโลกลื่นไปเลยเป็นทางใหญ่ที่เดินอยู่เป็นนิสัยเป็นทางอริยมรรคนั่นน่ะหมายความว่าพอกระทบเป็นผัสสะแล้ววกมาที่ทางสติปัญญาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางกิเลสตัณหาอย่างว่านั้นมาที่ทางสติปัญญาสติสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆว่าเป็นของเราเองถ้าวกไม่ได้ต้องผัสสะก็วกต้องเวทนาอย่าไปเป็นตัณหาบาทานวกมาเป็นสติปัญญาว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูหรือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกู และจิตก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาได้เป็นสติปัญญาชนิดที่รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกนี้และมันไม่เป็นทุกข์เพราะการกระทบและไม่เป็นทุกข์เพราะการที่จะต้องจัดต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งกับสิ่งที่มากระทบนั้นต่อไปนี่ว่าเดินมาทางของอริยมรรคนี้อย่าเดินไปตามทางของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายให้เกิดทุกข์อย่างนั้นคนโบราณก็ผูกไปในคำสั้นๆว่าทางใหญ่อย่าเพิ่มอย่าพึงจรทางใหญ่อย่าพึงจรก็คืออย่าปล่อยให้กระแสจิตไหลไปตามทางใหญ่ที่มันลื่นแล้วที่มันเดินกันมาตั้งกี่โกดกี่กับแล้วของคนทั้งหมดนั้นไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นวกมาทางอริยมรรคซึ่งพิเศษเฉพาะของผู้มีปัญญาสาวกของพระพุทธเจ้านี่อย่างนี้คืออริยมรรคเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าในการเดินทางนั้นมันไม่เป็นไปในทางทุกข์มันมาสู่ที่สุดทุกข์ซึ่งเราเรียกกันว่านิพพานไม่ใช่คำว่านิพพานนี่จะมีความหมายที่เล่นลับหรือว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่มันอยู่ที่ในจิตใจของคนเราในขณะที่ไม่มีความทุกข์ในขณะใดว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราหรือไม่ชุ่มขึ้นมาเป็นตัวกูของกูเนี่ยเมื่อนั้นเป็นนิพพานคือเป็นตามความหมายของนิพพานทั้งนั้นจิตใจอยู่แต่ว่ามันอย่างแท้จริงหรืออย่างชั่วคราวนะคืออย่างเด็ดขาดหรืออย่างชั่วคราวตัวอย่างแท้จริงหรืออย่างจริงลองจะเป็นความหมายของนิพพานอันขณะที่เรามีจิตใจโปร่งสบายที่สุดไม่มีอีโกอิสม์ใดๆแม้แต่นิดเดียวปรากฏออกมาข ันนั้นเรียกว่าอยู่กับความว่างหรือนิพพานนั่นสนใจลักษณะอย่างนี้ให้มากจะเข้าใจนิพพานที่สมบูรณ์คือเป็นความไม่ทุกข์ที่เด็ดขาดได้ในเวลาที่ไม่นานเลยคือทันได้ในชาตินี้นิพพานก็แปลว่าที่สุดของความทุกข์ที่มันยังมีดีนั่นก็ว่าให้เราจะไม่ถึงที่สุดก็ขอให้เราเดินถูกทางขอให้เราเป็นผู้ที่กำลังเดินไปอย่างถูกทางนั่นก็พอแล้วก็อยู่ในแนวของอริยบุคคลเนี่ยไม่ออกไปนอกแนวของอริยมรรคไม่ออกไปนอกแนวของอริยมรรคก็อยู่ในแนวของอริยบุคคลอุปมาข้อนี้ที่เป็นพุทธภาษิตมีตรัสว่าเหมือนกับคนหลายประเทศหลายพวกพวกหนึ่งตกน้ำจอมจมหายนิดเลยไม่เคยโผล่เลยตายยังไงก็ไม่ทราบตายไปตายน้ำเลยนี่ก็พูดหนึ่งแล้วพวกหนึ่งตกน้ำจอมแล้วยังโผล่ขึ้นมาได้สองสามครั้งนี่จมหายเลยตายตายน้ำกันนี่มันเป็นพวกที่ต้องตายที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างของธรรมะทีนี้พวกต่อไปนี้ก็คือพวกที่ตกน้ำจอมไปแล้วโผล่ขึ้นมาได้รู้จะจมไปอีกก็โผล่ขึ้นมาได้จมไปก็โผล่ขึ้นมาได้ไม่จมน้ำตายมองเห็นทิศทางว่าไหนเป็นฝั่งนอกไหนเป็นฝั่งในตรงนี้เองก็มุ่งน่าจะไปหาฝั่งนี่ก็ว่าน่ามุ่งก็ไปหาฝั่งนี่ก็มีก็เรียกว่าพวกที่จะรอดตัวก็เห็นฝั่งก็รู้ทิศทางก็ไม่หลงทางคือพวกที่รู้กระแสของอริยมรรคคือที่เรียกว่าปัจโจดาบันพวกเห็นทิศทางพวกมีธรรมจักสุว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุใดเกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรท่านจึงตั้งหน้าตั้งตาว่าเข้าหาฝั่งทำเปรียบของปัจโจดาบันที่พวกที่ว่าใกล้ฝั่งเข้าไปมากแล้วก็ไปทำเปรียบของพระสกิทาคามีแล้วพวกที่เข้าไปถึงเขตน้ำตื้นยื่นเท้าถึงดินหรือกำลังเดินโดยเท้าอยู่ไม่ต้องว่ายน้ำเนี่ยแต่ยังอยู่ในน้ำนี่ก็เหมือนกับพระอนาคามีแล้วพวกนี้ก็ขึ้นบกแห้งสนิทแล้วนั่งนอนอยู่สบายอยู่บนเกาะนี่เหมือนกับเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์แล้วก็ที่ไม่มีความทุกข์เลยนั่นเหมือนกับนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเรานึกถึงหลักเกณฑ์อันนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเรื่องมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใครนอกจากมีไว้สำหรับคนตกน้ำที่เราดูตัวเราที่กำลังตกน้ำอยู่ชนิดไหนในลักษณะอย่างไรเนี่ยจะดีกว่าท่านว่าดวงวิญญาณทางจิตทางวิญญาณของเราเนี่ยกำลังตกน้ำชนิดไหนอยู่จมตายไปวันหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นสุภาพบุรุษจมน้ำตายวันหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยขอให้สนใจถ้าจะรู้เรื่องมรรคผลนิพพานได้โดยประจักษ์นั่นแหละจึงได้รบกวนรบราว่าให้สนใจธรรมะทางวิญญาณทางวิญญาณอย่าได้รู้สึกผิดนะและอาจจะในเรื่องคำว่าทางวิญญาณเพราะจะเข้าใจจริยธรรมส่วนลึกซึ่งเป็นรากฐานของจริยธรรมทั่วไปแล้วมันจะง่ายได้เหมือนกับวิ่งครบลงภูเขามันยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ว่าถ้ารักษาศีลโดยอุดมคติซึ่งไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูและศีลบริสุทธิ์เองโดยไม่ต้องทำอะไรมีเองสมบูรณ์แต่ถ้ารักษาศีลอย่างละเมอไปยึดงมงายไปหรืออย่างเครื่องจักรเนี่ยมันก็เหมือนนิ่งครบขึ้นภูเขามันมีแต่ตับตกลงมาแค่นั้นเพราะนั้นอย่าได้สนใจแต่เพียงเรื่องทางวัตถุทางระเบียบที่วางไว้นั่นจะบังคับเอาให้ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนนิ่งครบขึ้นภูเขามันจะต้องเข้าถึงอุดมคติที่ลึกกว่านั้นแล้วเมื่อยึดอุดมคตินั่นได้แล้วสิ่งต่างๆเป็นไปเองเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่พวกเราจะต้องสนใจเป็นพิเศษยายเจตีที่เป็นพุทธบริษัทมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเลยอาตมาไม่เลื่อมใสในอุดมคติของ MRA ก็เพราะว่ามาถึงก็ชวนว่าอ้าวซึ่งตรงที่สุดไม่เห็นกับตัวที่สุดอ่อนน้อมที่สุดเป็นการบังคับให้ทำอย่างนี้มันไม่เป็นเรื่องกลิ้งครกขึ้นภูเขาแต่ถ้าเรามีอุดมคติ หรือจะเรียกว่าปรัชญาหรือว่าเรียกอะไรก็สุดท้ายแต่อาตมาเรียกว่าสัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยที่จะได้เห็นเรื่องกรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เห็นชัดนั่นมันจะเป็นไปเองโดยไม่มีใครเชื่อเชิญบังคับที่จะซื่อตรงที่สุดไม่เห็นแต่ตัวที่สุดอ่อนน้อมที่สุดเปิดเผยทุ่งที่สุดเนี่ยมันเป็นไปได้เองอย่างนี้ถ้าเรามีหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำอะไรให้เป็นรกเป็นรากให้ผลสมบูรณ์ชนิดที่ทำให้คำกล่าวของ MRA นั่นแหละเป็นของเด็กเล่นเป็นของเด็กกลมมือไปเลยจึงไม่เรื่องสายนี่ไม่ใช่ว่าจะดูถูกเขาหรืออะไรครับไม่ใช่เพราะว่าเขารู้อย่างนั้นหรือเขาถืออย่างนั้นแต่เราต้องถืออย่างนี้เราต้องมีหลักอย่างนี้ถ้าเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งเช่นต้องมีอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเริ่มขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิจบลงด้วยสมาธิเราจะต้องศึกษาการใช้เทคนิคโดยธรรมชาติของมันนี่อย่างถูกต้องว่าสัมมาทิฏฐิจะท่านยกเอาไว้ข้างหน้าเป็นตัวนำสมาธิกับโพก็อยู่ติดกับสมาธิทีเราอันนี้เป็นปัญญาแล้วท่านเอาปัญญามาก่อนแล้วศีลกับสมาธิตามมาทั้งนี้ก็เพราะว่าสมาธิทีหรือปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับไอ้น้ำร่องหรือเข็มทิศหรือกองหน้า กองหน้ามีหน้าที่จะดูว่าอะไรเป็นอะไรข้างหน้าส่วนสมาธิเหมือนกับทัพหลวงในตัวกำลังใหญ่มันมาข้างหลังท่านจึงว่าสมาธิสีนี่เหมือนรุ่งอรุณถ้ารุ่งอรุณโผล่เป็นแสงอรุณแล้วก็มันแน่นอนว่ากลางวันต้องมาแน่ก็ต้องเป็นกลางวันแน่ท่านทายเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาได้ก่อนจึงต้องมีสมาธิสีหรือปัญญาเนี่ยนำอยู่ข้างหน้าถ้าสมาธิเป็นกำลังอยู่ข้างหลังเหมือนกับการที่จะฟาดฟันหรือการจอดแทงเนี่ยความคมมาอยู่ที่สมาธิจิตตัวแรกที่สุดส่วนน้ำหนักที่จะให้ความคมหรือความแหลมทำงานคือตัวสมาธิจะอยู่หลังสุดต้องความคมกับน้ำหนักเนี่ยต้องทำงานร่วมกันมันจึงจะตัดขาดอะไรออกไปได้ถ้าคมอยู่เฉยๆไม่มีน้ำหนักไปตัดมันก็ไม่ไหวมันก็ตัดขาดไม่ได้ถ้ามันมีน้ำหนักมันมีความคมจะเลยนี่มันก็เหลือที่จะตัดให้ขาดนะมันยุ่งยากโกลาหลมากมันยังไม่ต้องมีความคมและมีน้ำหนักที่ทำงานร่วมกันนั่นนั่นก็เป็นอุปกรณ์ไปตามสมควรอุปกรณ์เช่นหน้าหรือเช่นเครื่องรอลื่นหรืออะไรก็ตามเป็นอุปกรณ์ไปเลยมันสำเร็จอยู่ประโยชน์ในการตัดที่จะมีความคมกับมีน้ำหนักท่านจึงว่ามรรคมีองค์แปดนี้ต้องรวมเป็นสิ่งเดียวเรียกว่าสมังคีมีองค์เสมอการกลายเป็นสิ่งเดียวกันแล้วจะเรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือตัดกิเลสได้ในตัวมันเองหรือเผาลนกิเลสให้สูญสิ้นไปได้ในตัวมันเองเนี่ยจิตก็เป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยแผดเผาหุ้มห่อร้อยรัดตัวความครอบงำจะเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เลยนี่คือหลักของอริยมรรคมีองค์8ที่เรียกได้ว่าเป็นจริยธรรมสากลเป็นตัวแท้ของจริยธรรมซึ่งอาตมาได้กล่าวในวันแรกว่าน่าขังอย่างยิ่งที่เลือกดูแล้วมันทำไมมันไปตรงกับว่าการศึกษาทั้ง4ของเราเนี่ยเข้าทุกข์พอดีกับองค์แห่งมรรคทั้ง8องค์ฉะนั้นพุทธิศึกษาเนี่ยคือสมาธิสี่กับสมาสังกัปโปจริยศึกษาคือสมาวาจาสมากัมมันโตสมาสองอย่างนี้ถ้ามีหัตถศึกษาแต่ว่าคือสมาอาชีโวจะเหลือสมาวาจาโมสมาสติสมาสมาธินั้นเป็นพละศึกษาทั้งหมดคือเป็นตัวกำลังทั้งนั้นความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาสมาธิก็ดีร่วมกันแล้วเป็นตัวกำลังกำลังกายกำลังใจสมาอาชีโวนี่เรามุ่งหมายจะเพียงส่วนน้อยส่วนหนึ่งคือว่ามีทางซึ่งเรื่องชีวิตให้พอเหมาะสมเป็นอยู่ได้นะแล้วก็เปิดทำสิ่งที่ดีจริงงามกว่านั้น สมาวาจาพูดจาดีสมากัมมันโตมีการกระทำทางกายดีก็เป็นตัวจริยศึกษาสมาธิเชื่อเข้าใจคิดเห็นรวมกันให้ถูกต้องเป็นทิฏฐิให้เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องตั้งกับพอคือดำรีมีเอมีแอมบิชันถูกต้องเป็นพุทธิศึกษารวมกันทั้งหมด เป็นจริยธรรมมันจะอาตมาอยากจะเรียกคำเข้าใจว่าจริยศึกษาศึกษาทั้งสี่เนี่ยเมื่อกลมกลืนกันเป็นสมังคีเหมือนกับอริยมรรคทั้งแปดองค์รวมเป็นองค์เดียวนะเราจะเรียกว่าจริยธรรมคืออาจจะกระจายจริยธรรมออกไปเป็นพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาในที่สุดก็คือมรรคในองค์แปดท่านเราไม่ต้องว่าเอาเองในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายว่าอย่างละเอียดละออน่าเลื่อมใสมีรายละเอียดอย่างที่ครูบาอาจารย์ก็พบในที่ตัวทั่วไปในหัวข้อว่าศีลสมาธิปัญญาอะไรมีรายละเอียดอย่างนั้นซึ่งคนจะได้กล่าวกันอีกครั้งในวันหลังรวมความแล้วแต่ว่าสมาธิจิตกับสมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวนี่เป็นศีลสมาวาจาโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นสมาธินี่คือศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายออกเป็นแปดเป็นมรรคมีองค์แปดที่เราดึงออกมาเป็นศึกษาทั้งสี่ของเราไปรวมกันเป็นจริยธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมจึงตรงกับคำว่ามรรคซึ่งเมื่อเป็นมรรคในทางของพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดคือหนทางที่ประเสริฐเพราะออกไปจากข้าศึกได้ประกอบด้วยองค์แปดประการคือสมาธิเป็นต้นนี่คือตัวแท้ของจริยธรรมซึ่งเราจะได้แยกดูให้ละเอียดจนนำมาใช้เป็นชีวิตประจำวันได้จริงจริงยิ่งขึ้นไปอีกอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้